Citim în această seară din Exodul, capitolul 28, începând cu versetul 15. Exodul, capitolul 28, de la versetul 15. Să faci apoi pieptarul judecății, lucrat cu măestrie, să-l faci din aceeași lucrătură ca efodul. Să-l faci de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit. Să fie în patru colțuri și îndoit. Lungimea lui să fie de o palmă și lățimea tot de o palmă. În el să țești o țesătură de pietre, și anume patru rânduri de pietre. În rândul întâi un sardonix, un topaz și un smarald. În al doilea rând un rubin, un safir și un diamant. În al treilea rând un opal, un agat și un ametist. În al patrulea rând un hrisolit, un onix și un iaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur. Să fie 12 după numele fiilor lui Israel, să fate ca niște peceți, fiecare cu numele uneia din cele 12 seminții. Pentru pieptar, să faci niște lănțișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. Să faci pentru pieptar două verici de aur și aceste două verici de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. Cele două lanțuri de aur împletite să le prinzi de cele două verici de la cele două capete ale pieptarului, iar celelalte două capete ale celor două laturi împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umerii efodului în partea dinainte. Să mai faci două verici de aur și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru care este îndreptată spre efod. Și să mai faci alte două verici de aur pe care să le pui jos la cei doi umerari ai efodului pe partea dinaintea lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umerarii deasupra brâului efodului. Pieptarul cu verigile lui să-l lege de verigile efodului cu o sfoară albastră pentru ca pieptarul să stea țeapăn deasupra brâului efodului și să nu se poată să se miște de pe efod. Când va intra Aron în sfântul locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, să pate pe pieptarul judecății ca să păstreze întotdeauna aducerea minte de ei înaintea Domnului. Să pui în pieptarul judecății urim și tumim, care să fie pe inima lui Aron, când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului. Amin. Dumnezeu să adauge binecuvântările sale la citirea Cuvântului Sfânt în inima fiecăruia dintre noi. Este ultima predică din Exodul de anul ăsta. Ne vom reîntâlni cu Exodul la începutul anului viitor, în luna ianuarie. Dar până atunci, haideți să încercăm să răspundem la o întrebare, și anume, ați dorit vreodată să cunoașteți voia lui Dumnezeu? Luarea deciziilor, așa cum știm, pe pielea noastră, poate să fie extrem de dificilă adeseori, iar când vine vorba de decizii importante în viață, adeseori oamenii doresc ca Dumnezeu să vină lângă ei. Ia ca cine. Așa, în spate, la ureche. Și să le spună exact cuvânt cu cuvânt ce să facă. La ce facultate să mă duc? Sau ce serviciu să-mi aleg? Sau la ce biserică să mă duc? Sunt 20 în Arad. Cum aleg una bună? Sau mă cheamă Dumnezeu să fiu misionar? Sau cu cine să mă căsătoresc? Sau ce tratament să iau pentru diagnosticul care mi l-au pus 3 doctori? Nu-i așa? Viața e plină de decizii și când vine vorba de alegeri complicate, ar fi foarte frumos, ne-am simțit grozav de bine, ca să știm exact ce vrea Dumnezeu de la viața noastră. Unii folosesc bilețele pe care sunt scrise cuvintele da, nu, poate, mai întreabă. Și le bag într-o bască sau într-o căciulă. Și când au o problemă, bagă mâna în bască și scot bilețelul. Și văd care e voia lui Dumnezeu, zic ei. Sunt momente când am vrea să știm voia lui Dumnezeu pentru viitorul nostru și am vrea să avem ceva concret în mână care să ne spună exact ce trebuie să facem. Încotro sau îndreptăm? Mă duc acolo sau dincolo? E asta sau e cealaltă? Stau sau plec? Spune-mi, Doamne, da sau nu? Albă sau neagră? Însă în înțelepciunea lui infinită, Dumnezeu nu ne-a oferit un sistem de călăuzire care să ne ofere automat răspunsurile dorite. Nu ne-a dat un automat cu fise. Bagi fisa, apeși butonul corespunzător în funcție de domeniul vieții, căsătorie, serviciu, părinți, eu mai știu ce, apeși butonul și Dumnezeu îți spune exact ceea ce ai de făcut. Însă, Dumnezeu a dat poporului său o cale de a lua decizii. Un mijloc de a lua decizii în Vechiul Testament. Marele preot al Israelului purta uneltele, nu știu cum să le zic altfel, pentru a lua deciziile, le purta pe pieptul său și se numeau Urim și Tumim. Studiind aceste unelte ciudate în această seară, în contextul lor biblic, vom putea înțelege mai bine felul în care Dumnezeu își călăuzește poporul astăzi. O scurtă recapitulare. Ne aducem aminte, vorbim despre marele preot care slujea în cortul întâlnirii, în locul unde locuia Dumnezeu. Era responsabilitatea lui să aducă jertfe și rugăciuni pentru popor. Ca mare preot avea aceste îndatoriri și pentru asta, sau din această cauză, purta o îmbrăcăminte specială. Hainele lui erau haine sfinte, făcute din aceleași materiale ca și materialele de la cortul întâlnirii și erau menite să-l facă prezentabil, frumos, în fața lui Dumnezeu. Hainele acestea, cum spuneam, erau sfinte, erau frumoase și erau glorioase. Exact cum era și Dumnezeu. Sfânt, frumos și plin de glorie. Și aceste haine, printre altele, arătau exact de ceea ce aveau nevoie păcătoșii când se aflau în prezența Dumnezeului cel Sfânt. Adică trebuie să fie sfinți, trebuie să fie curați, frumoși, să fie glorioși. Ei, iar dacă nu pot ei, atunci printr-un reprezentant care are aceste calități. Asta făcea marele preot pentru Israel. Îi reprezenta în fața lui Dumnezeu. Poporul, așa cum știm, n-avea dreptul, n-avea permisiunea să intre în Sfânta Sfintelor ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Pentru că poporul în felul acesta era despărțit, era separat de Dumnezeu prin păcatul lor. Însă aveau un mijlocitor care să se întâlnească cu Dumnezeu pentru ei. Și anume pe marele preot, îmbrăcat în aceste haine extraordinar de frumoase, haine sfinte și glorioase. Și cea mai importantă piesă de îmbrăcăminte a marelui preot era efodul. O haină lungă peste coapsele preotului. Și, așa cum am citit în această seară, legat de efod, era un pieptar, aici așa stătea pe piept, făcut după porunca lui Dumnezeu, așa cum am citit de la versetul 15. Să faci apoi pieptarul judecății, lucrat cu măestrie. Să-l faci din aceeași lucrătură ca efodul, să-l faci de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit. Să fie în patru colțuri și îndoit. Lungimea lui să fie de o palmă și lățimea tot de o palmă. În el să țești o țesătură de pietre și anume patru rânduri de pietre, în rândul din tâi un sardonix, un topaz și un smarald. În rândul al doilea un rubin, un safir și un diamant. În al treilea rând un opal, un agat și un ametist. Iar în al patrulea rând, un hrisolit, un onyx și un iasp. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur. Să fie 12 după numele fiilor lui Israel, săpate ca niște peceți fiecare cu numele uneia din cele 12 seminții. Așadar, pieptarul nu era foarte mare, era făcut din materiale textile, însă cea mai importantă caracteristică a acestui pieptar era colecția impresionantă de pietre prețioase și semiprețioase de pe el. Patru coloane de pietre prețioase și e greu de spus ce fel de pietre erau. Cercetătorii încă dezbat lucrul acesta și de asemenea, e greu de spus care era culoarea lor. Cert este că erau foarte multe culori pe acest pieptar al judecății. Interesant este faptul, după cum citim în Ezechiel, capitolul 28, cu versetul 13, că toate aceste pietre se găseau în grădina Eden. Ezechiel, capitolul 28, cu versetul 13, spune că toate aceste pietre care se găseau pe pieptarul marelui preot se găseau și în grădina Edenului. Și o să ziceți, wow, din Eden le-am pierdut, că nu mai avem cum să le vedem. Pieptarul marelui preot s-a pierdut, nu se mai știe exact cum arată. E greu să faci ceva asemănător exact cum a fost porunca lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, am o veste bună în seara asta. Le vom revedea în cer. Le vom revedea în cer unde aceste pietre vor decora temelia orașului lui Dumnezeu, așa cum citim în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 19 și 20. Dacă veți răsfoi Scriptura și vă veți uita acolo, exact aceste pietre se vor găsi în orașul ceresc. Acolo unde vor ajunge copiii lui Dumnezeu. Și asta e doar o idee palidă a ceea ce Dumnezeu avea de gând să facă cu Israel în cortul întâlnirii. De fapt, lucrul acesta ne spune despre un plan, ne vorbește despre un plan mult mai mare care se întindea de la creație, din grădina Edenului și până în glorie. Pieptarul cu acele 12 pietre extraordinar de frumoase era doar o etapă. De fapt, Dumnezeu începuse lumea așa, cu frumusețea aceasta, o afișase pe pieptul marelui preot și se va termina întreaga lume cu aceste glorioase pietre în Ierusalimul Ceresc. Bineînțeles că aceste pietre, nu-i o taină, nu-i greu de înțeles, aceste pietre reprezentau poporul lui Dumnezeu. Erau 12 pietre, câte una pentru fiecare seminție a Israelului. Și fiecare piatră era gravată cu numele unei, câte unei seminții. Și asta este o aducere aminte a ceea ce a spus la un moment dat. Dumnezeu când pentru întâia oară poporul Israel s-a suit la Sinai în Exod capitolul 19 cu versetul 5. Acum, zice Dumnezeu, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Ei, promisiunea aceasta lui Dumnezeu era afișată pe pieptul marelui preot. Când acesta își îmbrăca straiele de sărbătoare, straiele de slujire, de fapt venea cu întreaga națiune, cu întregul popor înaintea lui Dumnezeu. O împărăție de preoți. Poporul, adică, era comoara lui Dumnezeu. Rubine, diamante, topaze, smaralde, pietre extraordinar de frumoase. Și toate aceste pietre declarau în mod vizibil că Israelul era prețios pentru Dumnezeu. Fiecare seminție, una nu lipsea de pe pieptarul marelui preot în fața lui Dumnezeu. Un lucru foarte important, de asemenea, este ceea ce citim de la versetul 22 până la versetul 28, și anume că pieptarul acesta era foarte, foarte bine legat sau ancorat de efod. Adică nu era pur și simplu așa ceva care trăgeai pe cap și putea să stea ori și cum îmi stă mie cravata uneori când îți la amvon și nu s-a tăiat. Nu. Erau patru inele, după cum am citit. Inelele acestea trebuiau să fie prinse, inelele de jos, în brâul efodului. Inelele de sus trebuiau să fie prinse de umerii efodului. Și sublinierea lui Dumnezeu este extrem de importantă. Să nu se miște, să stea țeapă. Să stea rigid. Să nu se miște, tot timpul să fie rigid pe pieptul marelui preot. Sigur că sunt rațiuni practice pentru care au fost date aceste instrucțiuni, pentru ca pieptarul acesta să stea la locul lui. Însă, cred că acele sfori albastre cu care era legat pieptarul de efod, ne spun câte ceva, o să vedem mai târziu, despre rolul și despre simbolismul acestui pieptar. Aceste inele ale pieptarului, împreună cu sforile și cu lanțurile de aur, nu făceau altceva decât să împiedice alunecarea pieptarului. La fel cum așul de cravată îți obligă cravata să stea pe mijloc, de-aia se pune așa de cravată, ca să stea frumos, la fel și lanțurile și sforile cu care era ancorat pieptarul obliga acest pieptar să nu alunece de la locul lui și să fie tot timpul frumos în față. Ăsta este un amănunt important și insist asupra lui, fiindcă în felul acesta semințile lui Israel erau păstrate mereu aproape de inima mijlocitorului. Aproape de inima marelui preot. Atunci când poporul, când marele preot venea înaintea lui Dumnezeu, când marele preot reprezenta poporul în fața lui Dumnezeu, poporul acesta era prezent acolo, lângă inima mijlocitorului, a marelui preot. Știm de asemenea că existau și două pietre care erau pe umerii marelui preot și erau inscripționate cu numele semințiilor lui Israel, câte 6 pe fiecare umăr, ceea ce arată că poporul, că marele preot purta poporul pe umerii săi, mai ales atunci când făcea ispășire pentru păcatele poporului. Dar numele acestor seminții erau scrise și pe pieptarul marelui preot, ceea ce arată, așa cum spun, cum am spus, că marele preot purta poporul aproape de inima lui. Și în versetul 29 citim în felul următor. Când va intra Aron în Sfântul Locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecății ca să păstreze întotdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului. Adică Dumnezeu își amintea necontenit de popor. Semințiile lui Israel erau mereu în atenția lui Dumnezeu. Nu că ar fi uitat, fiindcă Dumnezeu își amintește mereu de poporul său și de nevoile sale. Și dacă ne amintim întreaga poveste, întreaga istorie a Exodului, a început când Dumnezeu și-a amintit de legământul pe care l-a făcut cu Israelul în Exod, capitolul 2, cu versetul 24. Așadar, pieptarul acesta era o reamintire și marele preot slujea ca mijlocitor, iar hainele marelui preot erau o reamintire a faptului că slujea ca reprezentant al poporului. Sigur că Dumnezeu știa deja acest lucru, însă așa lucrează, așa funcționează rugăciunea. Când ne rugăm, îi spunem lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu știe deja, nu-i așa? Îi spunem noutăți lui Dumnezeu? Dumnezeu știe deja. Și adeseori îi cerem lui Dumnezeu ceea ce El deja a promis. Nu îi spunem nimic nou lui Dumnezeu. Pieptarul era o aducere aminte pentru marele preot, care îl purta aproape de inima lui, când mijlocea pentru poporul lui Dumnezeu. Și expresia aceasta, pe inima lui, apare de câteva ori în versetul 29 și în versetul 30. Și asta ne atrage atenția asupra locului ocupat de Israel, aproape de inima marelui preot, pentru că era responsabilitatea lui nu doar să aducă poverile, să ducă în spate poverile poporului, ci să aibă interesele lor în inima lui. Așa cum știm, inima este centrul ființei, este locul dragostei și al afecțiunii și acolo, sigur folosind aici o imagine biblică, poporul era legat cu frânghii de dragoste și de afecțiune, la fel cum erau legate acele pietre de pod, aproape de inima marelui preot. Și aș vrea să vă aduc aminte tuturor celor care sunteți și sunteți poporul răscumpărat al lui Dumnezeu, că și astăzi există cineva căruia îi pasă de nevoile noastre, acesta fiind Iisus Hristos, pentru că El este marele nostru preot, singurul de care avem nevoie în fața lui Dumnezeu. El, Hristos, este singurul care poartă poverile noastre pe umerii săi și care poartă mai ales vina sau greutatea vinovăției noastre pe care El a purtat-o atunci când a murit pe crucea de la Calvar. Iar acum, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos continuă să poarte nevoile noastre aproape de inima Lui. Una din îndatoririle de bază ale marelui preot care îl avem este să se roage pentru noi. Și Biblia afirmă de nenumărate ori că Domnul Iisus Hristos mijlocește necurmat pentru noi. Ne aducem aminte doar de Evrei capitolul 7 cu versetul 25. Și El, Hristos, este cel mai calificat să facă lucrul acesta fiindcă are toate nevoile noastre pe inima Lui. Și Biblia ne asigură la Evrei, capitolul 4, cu versetul 15, în felul următor. Căci noi, zice autorul epistolei către evrei, n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. ci avem un mare preot care ne are necurmat în mintea și în inima lui. Și numele noastre, așa cum am spus și cu altă ocazie, sunt săpate pe pietrele de pe pieptul său. Suntem legați de el cu funiile dragostei, având asigurat pentru veci de veci un loc lângă inima Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Oricine dorește să fie iubit de el, în acest fel, trebuie să se roage ca să-l primească în inima lui pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal, aducând aceeași cerere ca și împăratul Solomon în Cântarea Cântărilor, capitolul 8, cu versetul 6, unde Solomon spune atât de frumos: pune-mă ca o pecete pe inima ta. Pune-mă ca o pecete pe inima ta. Și iată cum explică un comentator ceea ce învățăm de la acest pieptar din Exodul, ce învățăm despre mântuirea prin Hristos. Citez: numele poporului lui Dumnezeu sunt săpate pe inima preotului, strălucind în frumusețea pietrelor pe care erau gravate. Aceasta simbolizează faptul că credincioșii sunt înaintea lui Dumnezeu, fiind acceptați în Hristos. Când Dumnezeu privește la marele preot, adică la Hristos, privește la poporul din inima sa, precum și la umerii săi, împodobit cu toată frumusețea celui în care ochii săi își găsesc toată plăcerea. Și cu câtă bucurie îl prezintă în fața lui Dumnezeu. Fiindcă poporul acesta, ei sunt aceia pentru care el a murit, pe care i-a curățit cu sângele său, pe care i-a făcut obiectul dragostei sale și cei pe care în final îi va aduce în veșnicie împreună cu el. Și mijlocește pentru ei înaintea lui Dumnezeu în acord cu toate aceste legături. Am încheiat citatul. Cei care aparțin lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, așadar, sunt ca o comoară pentru Dumnezeu. Suntem aproape de inima lui Dumnezeu și la fel ca și safirele de pe pieptarul marelui preot, suntem și noi aproape, legați cu frânghii puternice care nu pot fi dezlegate de inima Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că Iisus poartă necurmat nevoile și necazurile noastre în inima Lui. Dacă avem nevoie de iertare, ne va ierta păcatele. Dacă vrem să lucrăm pentru El, ne va da o chemare. Dacă avem nevoie de casă, ne va da un adăpost. Dacă avem o întrebare, ne va da un răspuns. Dacă avem o problemă, va veni cu o soluție. Dacă avem nevoie de părtășie, va fi și va deveni prietenul nostru. Dacă avem nevoie de vindecare, va lega cu balsam vindecător rănile fiecăruia dintre noi. Dar dacă avem nevoie de călăuzire, ne va da și călăuzirea dorită? Ne va da și călăuzirea atât de necesară pentru viața noastră? Și dacă ne va da, cum, în ce fel o va face? Sigur că este un lucru deosebit de pozitiv să știm că Dumnezeu ne iubește din toată inima. Dar sigur că avem nevoie și de răspunsul la întrebarea: dar care sunt planurile Lui pentru viitorul vieții noastre? Domnul Iisus ne iubește. Oh, ce bine mă simt. Dar mâine ce se va întâmpla cu mine? Dar ce se va întâmpla cu serviciul meu? Am auzit că se fac restructurări. Am auzit că dispar posturi. Am auzit că nu mai am comenzi. N-au mai sunat telefoanele. Ce se va întâmpla cu mine? Ce se va întâmpla cu viața mea peste 5, 10 sau 20 de ani? Israeliții au primit călăuzirea divină prin intermediul acestui pieptar al marelui preot. Și când Dumnezeu a dat poruncii lui Moise pentru confecționarea pieptarului, a spus în felul următor în capitolul 28 cu versetul 15: să faci pieptarul judecății lucrat cu maestrie. Și mai târziu, în versetul 29, să fie săpate, zice, în pieptarul judecății, iar mai apoi să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului. Se pare că acest pieptar era mai mare, dar îndoit în două, în așa fel încât să se formeze un buzunar foarte sigur în interiorul lui, în care intrau două obiecte speciale, Urim și Tumim. Se pare că izraeliții știau ce să alea și știa și cum se folosesc. Noi nu știm, fiindcă Biblia nu le descrie. Poate nu le descrie tocmai ca să nu le folosim astăzi. Nefiind planul lui Dumnezeu pentru călăuzirea vieții noastre. În evreiește, Urim și Tumim înseamnă lumină și desăvârșire. Traducerea nu ne ajută foarte mult. Se pare că erau folosite pentru a determina voia lui Dumnezeu, un fel, iertați-mi expresia, un fel de daruri, de dezaruri sfinte sau divine. Unii cărturari presupun că erau făcute din piatră aceste obiecte, alții zic că erau pur și simplu niște pietre prețioase. Dar adevărul este că nu știm clar despre ce vorbim. După aceea există mai multe opinii cu privire la felul în care erau folosite toate acestea. Unii cred că pe ele erau gravate niște litere. Alții cred că pe ele erau gravate numere, par și impar. Probabil că erau pietre prețioase. Poate aveau culoarea alb și negru. În situații de incertitudine publică, marele preot folosea Urim și Tumim. Ceea ce este sigur e faptul că izraeliții le foloseau pentru luarea deciziilor, pentru a afla călăuzirea lui Dumnezeu. Și ori de câte ori marele preot folosea Urim și Tumim, izraeliții înțelegeau că Dumnezeu își declara public voia lui. Vă mai aduceți aminte de cuvântul acela din Proverbe, capitolul 16, cu versetul 33? Se aruncă sorțul, zice, în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Israeliții credeau că Dumnezeu își revelează voia, își dezvăluie voia prin pieptarul marelui preot. Ăsta era și scopul principal. Pieptarul era pentru luarea deciziilor sub călăuzirea suverană a Dumnezeului Atotputernic. Dacă răsfoim Vechiul Testament, n-am să o fac în amănunt în această seară, dar există câteva episoade din Vechiul Testament care ne arată felul în care era folosit acest pieptar. De exemplu, când Iosua a fost uns ca succesor al lui Moise, a primit permisiunea, dreptul, să consulte Urim și Tumim. Și Dumnezeu zice la Numeri 27 cu versetul 21 în felul următor: să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului. Și Iosua și toți copiii lui Israel împreună cu el și toată adunarea să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca lui. Iosua poruncea poporului când să stea și când să plece, folosind Urim și Tumim. Un altul care a consultat Urim și Tumim a fost regele Saul. Filistenii s-au coborât și au mobilizat toate forțele. Saul s-a temut și a început să consulte pe Urim și Tumim. Dar n-a primit răspunsul așteptat. N-a fost da, n-a fost nu, ci a fost poate. În contrast, David, când a întrebat pe Domnul dacă să-i atace pe filisteni la 1 Samuel, capitolul 23, Domnul zice, i-a răspuns: du-te, clar, du-te, bate pe filisteni și izbăvește Keila. Iar mai târziu David a primit același răspuns când a folosit efodul pentru ca să afle dacă trebuia să-i atace sau nu pe amaleciți. De asemenea, în zilele lui Neemia a mai fost folosit Urim și Tumim în zilele acelea când s-a reconstruit Ierusalimul. Și în timp ce izraeliții se străduiau din răzputeri să reconstruiască orașul, a apărut o întrebare în popor dacă anumiți oameni erau eligibili pentru slujba preoțească, puteau să fie aleși în slujba preoțească. Fiindcă documentele cu spițele lor de neam au dispărut, s-au pierdut, n-aveau cum să-și dea seama de dacă sunt sau nu urmașii lui Levi. La astfel de întrebări trebuia să răspundă Urim și Tumim. Așa că Neemia a dat următoarea poruncă acestor oameni care aveau un statut neclar la Neemia, capitolul 7, cu versetul 65. Și dregătorul, zice, le-a spus să nu mănânce din lucrurile prea sfinte până nu va întreba un preot pe Urim și Tumim. Probabil că izraeliții au folosit pieptarul acesta și cu alte ocazii nemenționate în Vechiul Testament. Ce învățăm din aceste exemple? pe baza dovezilor biblice, un comentator evreu, Umberto Casuto, a făcut un rezumat excelent în comentariul lui pe cartea Exodul, a felului în care era folosit Urim și Tumim și iată certitudinile, iată ceea ce știm, pentru că se fac foarte multe speculații vis-a-vis de aceste unelte pentru călăuzire Urim și Tumim. În primul rând, permisiunea de a consulta Urim și Tumim era acordată doar persoanelor care conduceau poporul și numai în chestiuni care priveau poporul. Acea interogare avea legătură doar cu lucruri pe care oamenii nu le puteau afla în mod obișnuit. De exemplu, chestiuni legate de conștiința cuiva sau de viitorul cuiva. În al treilea rând, acea întrebare trebuia formulată astfel ca să primească doar unul din două răspunsuri, da sau nu. Nu se puteau pune două sau mai multe întrebări simultan. Răspunsul se dădea pentru o singură întrebare. Și faptul că răspunsul se primea prin sorți, așa cum indică de altfel folosirea expresiei aruncarea sorțului, asta se baza pe credința că sorții nu sunt produsul șansei, zarurile. Aruncăm zarurile și vedem ce iese. O, nu. Ci produsul acesta este al hotărârii luate de Dumnezeu. Cred că prima afirmație este cea mai importantă și anume că Urim și Tumim putea fi consultat doar de conducătorii Israelului și doar pentru chestiuni care erau foarte importante. Urim și Tumim nu era folosit de oameni obișnuiți, aflați în situații obișnuite, care aveau probleme obișnuite. Adică, ca să traduc, nu mergeau oamenii la marele preot să-l întrebe, nu te supăra, dar cu ce haine să mă îmbrac astăzi? Să-mi iau costumul sau să-mi iau sacoul numai? Sau nu mergeau la marele preot ca să-l întrebe chestiuni vis-a-vis de căsătoria lor, vis-a-vis de serviciul lor. La fel ca și noi, când ne venea vorba despre decizii practice din viața zilnică sau de alegeri personale care le afectau viitorul, izraeliții trebuiau să se bazeze pe bunul simț sfințit de Dumnezeu. Asta este o observație foarte importantă. Izraeliții trebuiau să se bazeze pe bunul simț sfințit de Dumnezeu. Sigur că toate aceste observații ridică întrebări importante despre cunoașterea voii lui Dumnezeu. Evident, dacă Dumnezeu dorește, dacă Dumnezeu ar fi dorit, pe vremea aceea, ar fi putut să facă cadou fiecărui izraelit un Urim și un Tumim. Ar fi putut să dea fiecăruia uneltele astea, Urim și Tumim, și atunci fiecare ar fi știut ce are de făcut în dreptul lui. Dumnezeu ar fi putut face asta și cu noi. De exemplu, iertați-mi comparația, ar fi putut să ne dea niște zaruri sfinte, atenție, pe care să le purtăm la gât sau la piept, într-o punguță, ca și el. N-ar fi fost mișto? Să avem o chestie cool. Nu? Și de câte ori ne întrebam ce e de făcut în situația cu tare sau în situația cu tare, aruncam zarurile, aflam răspunsul la întrebarea să plec acolo sau să plec dincolo, să devin misionar în Oltenia sau să mă duc în Thailanda. Da sau nu? Spune-mi, Doamne, ce să fac? Clar, negru pe alb și plec. Nu e nicio problemă. Oamenii doresc acest fel de călăuzire. Ceea ce explică în mare măsură, după părerea mea, de ce există o piață atât de mare pentru cabinetele psihologice, pentru oamenii care analizează visele, pentru ghicitori și pentru, iertați-mi expresia, alți dubioși care pretind că îți spun viitorul. Oamenii vor să știe ce se va întâmpla și ce trebuie să facă ei. Să Dumnezeu în înțelepciunea Lui infinită a ales să nu ne ofere mijloace de călăuzire directă pentru decizii specifice. Asta s-a întâmplat fiindcă Dumnezeu deja ne-a spus cel mai important lucru pe care trebuie să-l știm. Ne-a spus despre mântuirea prin Iisus Hristos, Fiul Său, care a murit pe cruce ca să plătească păcatul meu și a înviat din morți ca să ne dea viață veșnică. Din când în când, e adevărat, Dumnezeu dădea Israelului o călăuzire directă, fiindcă planul mântuirii încă era în lucru, în desfășurare. Dumnezeu trebuia să păstreze poporul său, astfel ca Mesia cel promis să vină la vremea cuvenită. Însă acum, dragii mei, mântuirea este aici. Dumnezeu a spus tot ceea ce trebuia spus. Și Biblia ne spune, că de-aia am citit Evrei capitolul 1, la versetul 1 și 2 spune în felul următor. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit, atenție, ne-a vorbit prin Fiul. Când poporul lui Dumnezeu era în pruncia lui, avea nevoie de urim și de tumim. Pentru călăuzire. Acum însă mântuirea a ajuns la maturitate. Și Dumnezeu a spus deja totul prin Iisus Hristos. Decizia cea mai importantă pe care trebuie să o luăm astăzi este să ne încredem în Iisus Hristos Mântuitor. Da, mai rămân câteva lucruri să le decidem în această viață și Dumnezeu ne dă călăuzire în aceste domenii. O face în primul rând prin cuvântul Scripturii. Ați observat că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu conține informații private despre destinul fiecărei persoane. Însă, descopere voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dacă nu mă credeți, am să vă dau câteva citate. Deci așa. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Aveți probleme cu călăuzirea? N-ar trebui. Voia lui Dumnezeu, zice clar, în toate traducerile, le-am consultat, ca să fiu sigur, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și ca să fie mai specific, spune clar, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Apostolul Pavel, citatul din el, din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Sau, același apostol Pavel, în 1 Tesaloniceni, zice, bucurați-vă întotdeauna. Asta nu e opțiune. Asta este poruncă. Rugați-vă neîncetat. Alta. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este... Care e voia lui Dumnezeu? Asta. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Biblia cu promisiunile și poruncile ei este un ghid suficient pentru călăuzirea noastră. Ea ne spune clar ce să facem și ce să nu facem. Ceea ce înseamnă inevitabil că cunoașterea voii lui Dumnezeu începe cu citirea, studierea și ascultarea sau împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Mai mult decât orice avem nevoie, mai mult decât a ști ce să facem, avem nevoie de o cunoaștere mai profundă și mai personală a lui Dumnezeu prin studierea cuvântului său. Călăuzirea în deciziile vieții vine prin cunoașterea Bibliei. Când cunoaștem Biblia și facem ce spune ea, atunci orice decizie specifică va respecta voia lui Dumnezeu revelată în cuvântul Scripturii. Cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru călăuzirea vieții noastre. Și pentru ca să ne ajute să înțelegem cuvântul său, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. Pentru ca să ne ajute să înțelegem cuvântul său, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, a cărui călăuzire interioară ne ajută să mergem și să alegem calea cea bună. Dumnezeu nu ne-a dat, dragii mei, o pereche de zaruri sfinte pe care să le purtăm mereu în buzunar, ci ne-a dat ceva mult mai eficient. Ne-a dat Duhul Său cel Sfânt care locuiește în noi, la fel cum locuia în cortul întâlnirii. Și parte din această lucrare supranaturală a Duhului lui Dumnezeu în noi este să ne ajute să cunoaștem și să împlinim voia lui Dumnezeu. Vă mai amintiți de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan capitolul 14 cu versetul 26, unde spune în felul următor. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, ce va face? Vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Asta nu înseamnă că Duhul Sfânt ne oferă o revelație directă a voii lui Dumnezeu, astfel încât astăzi să putem spune: Dumnezeu mi-a spus să fac asta sau asta la altă. O, nu, nu despre asta e vorba. Călăuzirea Duhului Sfânt este mult mai subtilă. Duhul Sfânt trăiește în noi. Duhul Sfânt modelează inima și mintea fiecăruia dintre noi. Ne ajută să facem alegeri bune și ne aduce acea pace interioară care întrece orice pricepere când ajungem la decizia corectă. Mare teolog contemporan, scoțian, Sinclair Ferguson, spune în felul următor despre cunoașterea voii lui Dumnezeu. Ea vine prin combinarea studiului Bibliei, din care învățăm principiile voii lui Dumnezeu, o inimă supusă Domnului Cuvântului și ajutorul Duhului Sfânt, care luminează Cuvântul și ne duce la aplicația adevărată a principiilor sale în propria noastră situație. Ori de câte ori nu știm ce să facem, trebuie să ne rugăm ca Duhul Sfânt să folosească Cuvântul scris ca să ne arate calea demnă de urmat. Și Dumnezeu va răspunde rugăciunii noastre, fiindcă este scris la Iacov, capitolul 1, cu versetul 5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Asta nu se referă la înțelepciunea înainte de examen, pentru aia trebuie să înveți acasă. Dar dacă este vorba de înțelepciunea pentru ca să iei decizii în această viață, să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, atunci, zice, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ai va fi dat. Și în final, Dumnezeu ne călăuzește prin lucrarea providenței sale. Când trebuie să luăm decizii dificile, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să folosească circumstanțele noastre ca să clarifice chemarea Lui. Ce daruri ne-a dat Dumnezeu? Ce dorințe a pus în inima noastră? Ce oportunități a așezat în fața noastră Dumnezeu? Ce nevoi putem să împlinim? Dumnezeu folosește toate aceste lucruri și multe altele ca să ne călăuzească pe fiecare dintre noi. De aceea trebuie să-i cerem lui Dumnezeu putere de discernământ, de a înțelege care sunt darurile noastre, să-i cerem ca dorințele noastre să fie aceleași cu ale sale și să-i cerem dorință ca să-i slujim pe cei din jurul nostru. În același timp trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să închidă toate ușile pe care nu trebuie să intrăm. Toate ușile pe care nu trebuie să intrăm. Și nu în ultimul rând trebuie să ne folosim libertatea pe care ne-a dat-o ca să facem alegerile dorite de El. Așa, dragii mei, ne călăuzește Dumnezeu. Nu prin revelații directe, ci prin controlul Său suveran asupra circumstanțelor din viața noastră, având cuvântul ca și regulă de bază. Dacă acest lucru este adevărat, că Dumnezeu folosește circumstanțele vieții ca să ne arate voia Lui, și dacă suntem nesiguri în ceea ce privește ce vrea Dumnezeu de la noi, atunci trebuie să așteptăm. Să ne oprim. Cât știm din voia lui Dumnezeu, trebuie să împlinim. Însă dacă voia lui nu e clară pentru noi, atunci trebuie să așteptăm în tăcere ca Dumnezeu să lucreze, crezând că El ne va călăuzi prin providența Lui, prin circumstanțele vieții, la vremea potrivită și rânduită de El. Amintiți-vă de cuvântul acela din Psalmul 27 cu versetul 14, care spune: nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Poate sunt aici oameni în această seară care trec printr-o perioadă dificilă din viața lor, când trebuie să ia decizii capitale. Decizii foarte importante. Poate ați crezut, știind că vine pasajul acesta cu din Exod 28 cu pieptarul și cu Urim și cu Tumim, ați crezut că predica din această seară o să vă dea un răspuns clar la întrebările care le aveți. În mod sigur n-a făcut. Ceea ce poate este dezamăgitor pentru unii. Nu-mi cer scuze. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu de obicei. El nu pune deciziile în buzunarul nostru. Și nici nu scrie viitorul nostru și pașii care trebuie să-i urmăm pe norii cerului. Cu litere de foc. Nu, nu. Însă El ne cheamă să umblăm prin credință, dragii mei, încrezându-ne în El pentru ziua de mâine, la fel cum trebuie să ne încredem pentru ziua cea de azi. Dacă crezi în Iisus Hristos, atunci călăuzirea Lui nu te va dezamăgi niciodată. De ce? Pentru că ești comoara Lui. Pentru că întotdeauna El, Hristos, ne poartă pe noi și nevoile și întrebările noastre lângă inima Lui. Nimic nu este mai important decât lucrul acesta. Dacă îl urmezi pe Hristos, fii sigur că nu te va duce într-o direcție greșită. Fie prin învățătura cuvântului Său, fie prin călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, fie prin providența zilnică, Dumnezeu te va călăuzi pe calea și direcția pe care trebuie să mergi. De aceea, nu căutați mijloace de călăuzire specială, gen Urim și Tumim, zaruri și bilețele. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune care trebuie sfințită de Dumnezeu și folosită pentru gloria împărăției Sale. De aceea mă rog ca călăuzirea aceasta să le facă parte Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Pentru bucuria și împlinirea noastră și pentru slava și gloria numelui Său cel Sfânt. Amin.